Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Isa sa mga napaka-interesting na topic ang ating tatalakay ngayong umaga, TJ, ang buhay ng isang maggagatas ng baka.
May yung tinatawag na dairy farmer. At hindi lang, baka minsan yan, di ba? Iba't ibang hayop pa yung ginagatasan din, di ba?
Pero yung nakapalayam natin ay baka. Ito yung pangunahing pinagkukunan ng mga gatas, no? Lalo na sa Australia, napakalaki ng industriyang ito.
At alam natin, Maridel, marami tayong kababayan na pinili ang dairy farming na bilang kanilang trabaho, no? Yung iba, parang napilitan dahil maaaring ito ay may pathway. Yung iba naman talagang yun ang nais nilang puntahan.
Ang nakapanayam natin, si John Joel Ilaw. Nakong ganda ng pangalan niya. Siya isang agricultural engineer. Kaya hindi siya nahirapang pumasok sa industriya ng dairy farming. Kasi napakalaki daw ng pangangailangan o yung kailangan ng mga may kasanayan sa industriyang ito.
Oo, malaking bagay kasi 'di ba Maridel yung yun na yung background mo sa Pilipinas. Lalo na meron tayong mga kababayan na yun mismo ang ginagawa. Katulad nakapanayam ko sa isa sa Tasmania, yun talaga ang ginagawa niya sa Pilipinas, taga Nueva Ecija, at meron silang mga kalabaw, talagang nagfa-farming sila. Kaya pagdating dito, yun din talaga ang kanilang naging trabaho.
Sa Pilipinas, pinagkukunan din ng gatas 'yan, ang kalabaw. Nakatikim ka na ba ng gatas ng kalabaw?
Nakatikim na ako pero hindi ako mahilig sa yung fresh, yung kasi 'di ba may mga fresh talaga na raw. Oh, 'di ba na mula talaga, 'di ba? Literal.
Yung mainit-init pa. Doon sa UPLB meron yung D3 farm, doon kinukuha yung mga gatas na sariwang-sariwa at pinipilahan talaga 'yan. Dito sa Australia naman, naku, napakadami sa lawak ng lupain. Napakadaming mga baka ang naglalakad-lakad sa tinatawag na paddock o yung mga sa mga ano yun, damuhan. Dahil yun yung mga pangunahing kinakain nila, no?
Iniisip ko tuloy kung anong tawag doon sa pilapil pala, iba palang yung pala, parang yung gitna yun ng sakahan ng palay. Mali pala yung nasa
damuhan.
Isip ko. Kaya sabi ko, tama ka, damuhan. Ano? Nakikita natin yung mga ganyan. Tsaka dito, marami pang mga lugar, lalo na sa mga regional areas, remote areas, na talagang malalaki pa ang mga lupa, di ba? Para sa sakahan.
At ang dairy nga, ang isa sa mga pinakamahalagang industriya sa mga rural na lugar. Partikular, ito sa Victoria, New South Wales at Tasmania.
Oo, yun talaga yung pinaka-ano. Sinasabi nga na ito daw ay 6.1 billions na naging value noong 2022 hanggang 2023. At pangatlong largest rural industry sa Australia.
Oo, at 33,500 na kataong ini-employ nila. Napakadami, ano?
Oo, alam mo ba Maridel at mga kababayan, yung Australia din pala ang nag-export ng humigit kumulang 30% ng milk product. At meron niyang halagang 3.3 billion noong 2022 hanggang 2023.
At napakasarap talaga ng gatas dito sa Australia. Sobrang sariway, hindi ba?
At yan ang isa sa mga unang binibili ng mga kababayan natin pag pupunta sa grocery, di ba? Bukod sa yung bigas, isa rin sa gatas ang number one, di ba?
Alam mo nung bata ko, ayoko ng gatas kasi powdered milk yung pinainom sa akin at saka kondensada.
Yung kondensada naman, parang ang tamis nata nun.
Iba. Yung nasa lata. Yun yung hinahalo mo sa avocado. Yun ba yun?
Yung kondensada yun.
Yun na napakatamis.
Yun yung mga, sa ating kasi nga tamaka powder, no? Yung fresh milk kasi ay medyo mahal. Diba?
Yung naalala ko nun, yung fresh milk, yung nasa bote nung bata ako. Yung iniinom ko yung chocolate.
Parang yung brand na napakasarap yan. Pero mahal yan.
Tapos nire-recycle mo yung bote, nilalagyan mo tubig.
Gagamitin ng pichel kapag diba? Yun. Pero bukod pa Maridel sa mga gatas, diba yung cheese, yung iba pang
yogurt,
dairy products.
Anako, mantikilya, cream, at saka ice cream, syempre. Kung walang gatas, walang ice cream.
Pero may mga kababayan tayong parang hindi ano sa dairy, di ba? Yung lactose intolerant ba yung tawag dyan,
so,
di ba?
Merong lactose-free
may
milk.
May mga ganyan pa. Dito ko lang din alaman yun, no? Bagaman pala sa Pilipinas, meron din siguro pero hindi masyado, di ba?
At sa kasalukuyan, mayroong 3,800 na dairy farms sa Australia kung saan may 1.3 milyong dairy cows. So, yung iba to sa kinakain natin na baka, yung mga dairy cows, yun yung kulay puti at itim.
Ah, so yun yung parang na sabi ko sana yung brand na na ano. Pero wala na naman yung brand na yun, yung Birch Tree, 'di ba? Isa yan sa sikat na na brand sa atin noon, na noon dati. At nakikita natin yung pag yung baka na yun. Eh, kasi sa Pilipinas ang baka ay iba
isa
ang
lang,
isa lang kulay-kulay brown yung mga kalabaw at mga baka. Pero di ba sa karaniwan nga katulad sa bansa may mga black.
So pag nagda-drive kayo sa mga rural na lugar at nakakita kayo ng black and white na baka, yun ang nagbibigay ng gatas ninyo. Ang kunya ko nagkakamali, ang tawag sa kalay freesia na breed.
Mm.
Mga napag-aralan ko na mga kaklase kong nasa agriculture nung college.
Oo. So yung mga yun na yun nakita natin nga sa ibang bansa, parang makikita natin dahil nga doon sa picture na yun sa lata nung brand na yun ano. Pero ngayon parang dito sa Australia pag nakikita mo na mismo sa ilang mga bahagi, 'di ba? Na ito pala yung baka na yun at ito yung karaniwan sa mga dairy farm nga dito.
At ang mga bakang yan ay nagbigay sa inyo ng 8.8 billion liters na, o litro ng gatas mula 2022 hanggang 2023.
Nako, talaga ng malaking bagay ang mga yan. Ano? At dito sa Australia din, yung dairy export na yan, yung Asia daw ang pinakamalaki din. Ano? Nag 87% ng mga Australia's dairy export dun dinadala.
Oo. Sa China, Japan, Singapore, Indonesia at Malaysia.
Mm-hmm. Sa Pilipinas kaya, hindi ko parang natanapansin ano, kung
hindi
masyadong
meron din yung mga gawa na nakikita ko sa mga grocery pag nagbabakasyon ako. Marami din. Kasi nga, sabi nga nila, dalawa sa mga bansa ang may pinakamasarap na gatas, New Zealand at Australia.
Oo, yan yung lagi nilang sinasabi dahil nga malaki talaga yung industriya na to. Pagdating sa Pilipinas, medyo mahal na siya dahil syempre may import taxes at iba pa. At sa Pilipinas din, meron din tayong industriya nito ng mga mga gatas, bagaman hindi siguro kalakihan kumpara sa Australia.
Oo, ayan. So,
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.